რადიო თავისუფლება FM 107.4.
13 საათია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. სიტყვას გადავცემ ოქროპი რუხაძეს.
თერმთავრის ამბებს გაგაცნობთ სულ მოკლედ. სამშველო და ტერიტორიის გაწმენდის სამუშაოები გრძელდება დარიალის ხეობაში, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ევროპა უსაფრთხოების სრულიად ახალი ვითარების წინაშეა. მანვე განაცხადა, რომ უკრაინაში რუსეთმა უფრო კონსტრუქციული როლი უნდა ითამაშოს. დღეს მეამბოხეთა თავდასხმას უკრაინაში ერთი უკრაინული ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ერაყის არჩევნებში შიიტი პრემიერის კოალიციამ გაიმარჯვა. სამშველო და ტერიტორიის გაწმენდის სამუშაოები გრძელდება დარიალის ხეობაში, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, შვიდი კი დაკარგულად ითვლება 17 მაისს ჩამოწერილი მეწყრის შედეგად. მეწყერში მოყოლილი სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი, რომელიც 18 მაისს თბილისში გარდაიცვალა, უკრაინის მოქალაქე იყო. დარიალის ხეობაში მეწყრის მიზეზად ისტორიული მყინვარული ღვარცოფის გააქტიურებას ასახელებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტრო. ხეობაში სტიქიის გამო დღეს საგანგებო განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც 18 მაისს მეწყრის ზონაში იმყოფებოდა. მან მწუხარება გამოთქვა უკრაინის მოქალაქის დაღუპვის გამო და მის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა. გადასწრებთ ახლა საერთაშორისო ინფორმაციას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფო რასპუსენმა პრესკონფერენცია გამართა ბრიუსელში. მან განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ წარმოადგენს გამოწვევას ფუნდამენტური იდეისთვის: ყველა სუვერენული სახელმწიფოს უფლებისთვის თვითონ აირჩიონ საკუთარი გზა. რასმუსენის თქმით, ევროპა უსაფრთხოების სრულიად ახალი ვითარების წინაშეა, რომელიც ნაკლებად და პროგნოზირებადი და მეტად საშიში.
On the Putin statement, unfortunately, I have to say that we haven't seen any evidence.
რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსმა სამწუხაროდ ვერ იხილა დასტური იმისა, რის თაობაზეც რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთმა დაიწყო თავისი ჯარის გაყვანა უკრაინის სასაზღვრო რეგიონიდან. ნატოს გენერალური მდივანი გამოვიდა მოწოდებით, რომ გაიზარდოს თავდაცვის ხარჯები და დაზძინა ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი კეთილდღეობის საძირკველიაო. რასმუსენმა ბრიუსელში კონკრეტულად უკრაინის თაობაზეც ილაპარაკა და განაცხადა, რომ ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში სტაბილურობის ნაკლებობა პრობლემაა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა დღეს გაავრცელეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა ბრძანა ამ ქვეყნის სამხედრო შენაერთების დავენტ ბაზებში დაბრუნება და რომ დასრულდა მანევრები უკრაინის საზღვრებთან. Reuters მოხავდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ნატოს სამხედრო წარმომადგენლის თანახმად რუსეთის დაახლოებით 40,000-მდე სამხედრო კვლავ რეგიონში რჩება. 19 მაისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან მოსკოვის ურთიერთობები სერიოზულ გადასინჯვას საჭიროებს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინებოდა, რომ მისი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა შეარაღებული სეპარატისტების მიერ სამხედრო საგუშაგოსთვის ცეცხლის დაშენის შედეგად. კოალიციამ, რომელსაც სათავეში უდგას ერაყის შიიტი პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი, საპარლამენტო არჩევნებში უდიდეს გამარჯვებულად გამოცხადა. ამის თაობაზე დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია იტყობინება. არჩევნებში, რომელიც პირველი ასეთი კენჭისყრა იყო ამ ქვეყნიდან შეერთებული შტატების ჯარის გასვლის შემდეგ, პარლამენტის 328 ადგილიდან 92 მოიგო ალ-მალიკის ბლოკმა. ახლა მას სჭირდება პარტნიორები, რათა შეძლოს მთავრობის ჩამოყალიბება და პარლამენტის მართვა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალზე რატკო მლადიჩის ადვოკატები 19 მაისს დღეს შეუდგნენ მის დაცვას ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე. მლადიჩს ბრალად ედება 11 დანაშაული, მათ შორის კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული და გენოციდი 92-95 წლების ბოსნიის ომის დროს. სერბიის და ბოსნიის ხელისუფლებმა მიმართეს საერთაშორისო თანამეგობრობას მხარდაჭერა აღმოუჩინონ სამაშველო ოპერაციებში ამ ქვეყნებს. სამაშველო ოპერაციები მიმდინარეობს ძლიერი წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ რეგიონებში.
ახალემების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
მოკლედ გაგაცნობთ ახლა იმ თემებს, რომელზეც გადაცემის სრულობაში ჩვენი კორესპონდენტები უფრო ცლად ისაუბრებენ. თავდაპირველად ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა ვითარება დარიალის ხეობაში და რამ განაპირობა სტიქიური უბედურება ჰესის მშენებლობის არეალში.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში არ იყო გათვალისწინებული პროექტის შემუშავებისას კლიმატის ცვლილების შედეგად მყინვარების დაჩქარებული ნობის გამოწვეული წყლისა და მყარი ნატანის ცვლილების საკითხი.
შევესწრებით გავარკვიო, თუ რა ვითარებაშია უკანონო მოსმენა მიყურადების კანონ პროექტის ფედი.
მართალია, დღემდე ვრჩებით ჩვენს იმაზრზე, რომ ძირითადი რაღაც რაც ამ კანონში იდო, ის ამოიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ღარიბაშვილის მოთხოვნით.
შევესწრებით გავარკვიოთ ისიც, თუ რატომ ითხოვს ოპოზიცია რუსთავის მერობის კანდიდატს მართველი კოალიციიდან რეგისტრაცია გაუუქმონ.
მაშინაც უნდა მოქმედებდეს თანაბრად ხელისუფლების მიმართაც და დისკრიმინაცია იმნიშნეთ, რომ ოპოზიციაში თუ ხარ, მაშინ სჭირდება ორწლიანი ცხოვრების ცენზი და ხელისუფლებაში თუ ხარ, მაშინ არ სჭირდება. ეს თავისთავად ახდენს არჩევნების შედეგების წინასწარ დელეგიტიმაციას.
შევესწრებით ის გავარკვიოთ ასევე, თუ როგორ იყენებს რუსეთის პროპაგანდა უკრაინის წინააღმდეგ ორი წლის წინანდელ კადრებს.
თუმცა ვიდეო ჩანაწერი ზუსტად ემთხვევა ამ ტელევიზიის პარტნიორი არხის, რუსია 24-ის მიერ 2012 წლის 18 ნოემბერს ნაჩვენებ სიუჟეტს, რომელიც ეხებოდა ყაბარდო-ბალყარეთში ჩატარებულ კონტრტერორისტულ ოპერაციას. როგორც რუსია 24 უწყებოდა ოპერაციის დროს, 5 ექსტრემისტი იქნა მოკლული.
თითოეულ ასეთ თემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სტიქიურმა უბედურებამ დარიალის ხეობაში ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, დაკარგულად მიიჩნევა 7, რომელთა აპოვნა ჯერ ვერ ხერხდება მეწყერის შედეგად ჩამოშლილი მიწის მასის ქვეშ. რამ გამოიწვია ასეთი მასშტაბის სტიქიური უბედურება, უკავშირდება თუ არა ის ჰესების მშენებლობას ამ რეგიონში და რა ვითარებაა სტიქიური უბედურების ზონაში, ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებსაიტი გვატყობინებს, რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს რუსეთის ფედერაციის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროდან 18 ტონა დიზელი მიაწოდეს ლარსის მხარეს მეწყერის მიერ ჩახერგლ ზონაში, სადაც შეუძლებელია ყაზბეგის მხრიდან ვერტფრენით საწვავის მიწოდება. რუსეთის მხარეს დახმარების ოპერატიულად შემოთავაზებისთვის მადლობა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც გადაუხადა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემაც, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ის დავალებით საგანგებო შტაბს ხელმძღვანელობს და უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფება სტიქიური უბედურების ზონაში დარიალის ხეობაში რუსეთ საქართველოს სასაზღვრო ზოლის სიახლოვეს.
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტს აქვს ურთიერთ შეთანხმებით მოქმედებები გარკვეულ ეტაპზე რაღაცებში გეხმარება რუსეთის მხარე, რისთვისაც მე მადლობას ვიხდი.
რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურს შორის აუცილებელი კოორდინაციისა და ურთიერთქმედების ორგანიზების მიზნით კონტაქტი რომ შედგა, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჯერ კიდევ 17 მაისს იტყობინებოდა. არავის უყურს, რომ სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ყაზბეგის ზემოლარსის გახსნითა და ამოქმედებით დიდად არის დაინტერესებული რუსეთის მხარე, რადგანაც რუსეთის მოქალაქეებს ახლა ალტერნატიული გზების მოძებნა უწევთ. გამონაკლისის სახით 19 მაისს ჩაკეტილ საზღვარზე ვერტფრენით გადაიყვანეს ვლადიკავკაზში მცხოვრები 15 პირი. თუმცა თუ კი საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკარიანის 19 მაისის კომენტარით ვიმსჯელებთ, პროცესები საგარეო უწყების გვერდის ავლით წარიმართება.
ჩვენ არ ქონია რუსეთის ფედერაციასთან კონტაქტი ამის თაობაზე, ჩემთვის ცნობილია, რომ მათ გააცხადეს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააცხადა განცხადება ამასთან დაკავშირებით, თორე უშუალოდ ჩვენ კონტაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არ ქონია.
რაც შეეხება სტიქიური უბედურების გამოწვევ მიზეზებს საქართველოს მთავრობის წევრთა განცხადებით, ეს ყველაფერი ისტორიული მყინვარული ღვარცოფის გააქტიურების შედეგია. ყველაფერი მყინვარის ფენების მოძრაობის კვალდაკვალ მოხდა და მამას არაფერი აქვს საერთო ბრალდებებთან, თითქოს ეს დარიელ ჰესის მშენებლობის შედეგი იყოს. ამონარიდი ოფიციალური განცხადებიდან.
რაც შეეხება დარიალის ხეობაში ჰესის მშენებლობისა და აღნიშნულ კატასტროფასთან მის კავშირს, სპეციალისტთა შეფასებით ეს ორი ზონა გეოლოგიურად სრულად განსხვავებული ზონებია. ჰესის მშენებლობის ადგილი 20 კილომეტრით არის დაშორებული სტიქიის ზონას და აღნიშნულ მშენებლობას კავშირი არ აქვს კატასტროფასთან.
ბრალდება იმის თაობაზე, რომ 17 მაისის მეწყერი ჰესის მშენებლობამ გამოიწვია, ჩვენგან არ მოდის და ამას ჩვენ არ ვიზიარებთ, უთხრა რადიო თავისუფლებას ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ირაკლი მაჭარაშვილმა. თუმცა ის კვლავაც იმეორებს მანამდეც არაერთგზის ნათქვამს, რომ დარიალის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის ასაშენებელი ადგილი თავის დროზე არასწორად იქნა შერჩეული.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში არ იყო გათვალისწინებული პროექტის შემუშავებისას კლიმატის ცვლილების შედეგად მყინვარების დაჩქარებული დნობით გამოწვეული წყლისა და მყარი ნატანის ცვლილების საკითხი. ამაზეც არაფერი რეაგირება არ ჰქონდა. გარემოსათვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახური, რომელიც გეოლოგიური საშიშროების სამსახური არის, ასეთი პირდაპირ ეს ოფიციალურად გვაქვს გამოქვეყნებული დოკუმენტი, სულ სამსიტყვიანი დასკვნა დაწერა გარემოს ზემოქმედების შეფასებას. არ მაქვს შენიშვნა. რაც შეეხება კომისიის თავმჯდომარის დასკვნას, მისი ძირითადი შენიშვნა იყო ის, რომ შეცდომით უწერიათ თურმე მდინარეების სახელები.
ამასთან ირაკლი მაჭარაშვილი, რომელიც ხელისუფლებას რისკების უკეთ გაანალიზებისკენ მოუწოდებს, შიშობს, რომ საფრთხე კიდევ არსებობს, რადგანაც დარიალ ჰესის პროექტის არეალი მოიცავს ასევე არანაკლებ ღვარცოფულ მდინარეებს, ყუროსა და ჩხერს, სადაც უნდა განთავსდეს დარიალ ჰესის კაშხალი და საალექარი. როგორც მაჭარაშვილი აღნიშნავს, გიჟმაჟი მდინარეების მორჯულების მცელობამ შესაძლოა სერიოზული საფრთხე შეუქმნას დაბა სტეფანწმინდას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი სადაო საკანონმდებლო პროექტზე საუბრით. მომავალ კვირაში პარლამენტი შეიკრიბება და იმ კანონპროექტს უყრის კენჩ, რომელიც გასული კვირის ბოლოს ქორუმის არარსებობის გამო კენჩის მხრიდან მოიხსნა. ეს გადაწყვეტილება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. გასულ კვირას პარასკევს ქორუმის არარსებობის გამო კენჭის ხრიდან მოიხსნა მეხუთე კანონში, ხუთ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი, რომელიც უკანონო მოსმენა მიყურადება შეეხებოდა. იგივე ბედი ეწია საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებსაც. ნინო ხარაძე უფრო მეც გეტყვით ახლა ამ თემაზე.
კანონის მიხედვით არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პარლამენტი საკანონმდებლო მუშაობას წყვეტს, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატები მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ დავით უსუფაშვილის ბრძანების საფუძველზე დაინიშნება მოკლე სესია, სადაც განსახილველ კანონპროექტებზე მსჯელობა არ გაიმართება და მხოლოდ კენჭის ყრა შედგება. ამ გადაწყვეტილების შესახებ საუბრობს უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ირაკლი ჩიქოვანი.
მივიდეთ გადაწყვეტილება, რომ პარლამენტი აუცილებლად შეიკრიბება ამ თვის ბოლომდე და აბსოლუტურად ყველა საკითხი, რომელიც იყო განსხვავებული და კენჭისაკრელია დარჩენილი, მაზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და საერთო განწყობა ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ჩვენ ამ კანონებს მივიღებთ.
მისაღებ კანონებს შორის მთავარი ინტერესი უკავშირდება უკანონო მოსმენა მიყურადების თაობაზე ხუთ კანონში შესატან ცვლილებებს. გასულ კვირაში ორი ხმა დააკლდა ქვორუმს, რის გამოც სამოქალაქო სექტორის მიერ ინიცირებულ ამ კანონპროექტს კენჭი ვერ ეყარა, რის გამოც საპარლამენტო უმცირესობა უმრავლესობა საყვედურობდა კიდეც, რომ ხელოვნურად შეიქმნა ვითარება, რის გამოც არსებობდა ალბათობა, რომ კანონის პირველი მოსმენით კენჭის ყრა არჩევნების შემდეგ დადგებოდა დღის წესრიგში. მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის სულისკვეთებას ემხრობა შინაარსობრივი თვალსაზრისით ერთ საკითხთან დაკავშირებით, საპარლამენტო უმცირესობას მაინც აქვს განსხვავებული აზრი. როგორც 19 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა, თუ მოსმენების ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროში დარჩა, კანონის აღსრულება პრობლემური იქნება. ამასთან წინასწარ ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა კანონპროექტის ერთი ნაწილის გარდა, რომელიც მოსმენების საშუალებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს უტოვებს, სხვა 4 კანონში შესატანი ცვლილებების მხარდაჭერას აპირებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი იყო. მართალია დღემდე ვრჩებით ჩვენ სიმაზრზე, რომ ძირითადი რაღაც რაც ამ კანონში იდო, ის ამოიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ღარიბაშვილის მოთხოვნით. ანუ ძალიან კარგად დახვეწა შალვაშალგულიძემ პროცედურები, მაგრამ ეს ყველაფერი ეკიდება ჰაერში, მანამ სანამ კონკრეტულ ნომერზე სასამართლოში მოთხოვნილ ნებართვის პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩება ტექნოლოგიური საშუალება, რომ ამ ნომერსაც უსმინოს და ძალიან ბევრ სხვა ნომერსაც რეალურ დროში, ანუ სულ მუდმივად. ეს ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, ანუ ეგრეთ წოდებული გასაღები, ისევ რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ყველანი ურჩებით კეთილს ინდისიერების იმედზე და მეტი არაფერს.
არგუმენტი თუ რატომ უნდა დარჩეს მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში, ნაცვლად თავდაპირველი ვარიანტისა, რომლის მიხედვითაც ის მობილური ოპერატორების ხელში უნდა ყოფილიყო, კიდევ ერთხელ მოიშველია პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართული შეხვედრიდან გამოსულმა უმრავლესობის წევრმა ზურა ბაბაშიძემ. წინასწარი ინფორმაციით, მომდევნო 6 თვის განმავლობაში, ანუ სანამ სპეციალური ჯგუფი, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტებითა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული ჯგუფი დასკვნას გამოაქვეყნებს მოსმენების უფლებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისარგებლებს.
ის თასაც თვია ეგრეთ წოდებული ტვინი, სადაც უნდა არსებობდეს რჩება, ისევ ის სადაც იქნება, იმიტომ რომ თავად კერძო კომპანიების მიმართ ამ საკითხის მთლიანად გადაცემა არ არის მიზანშეწონილი, სხვადასხვა უსაფრთხოების და პირველში სახელმწიფო უსაფრთხოების პრინციპებიდან გამომდინარე. მაგრამ რაც მთავარია, მოსმენების თემა ძალიან მკაცდება, ეს იქნება ძალიან მძიმე დანაშაული, ვინც ამას უკანონოდ ჩაიდეს, მთელი პასუხისგებლობი დაიჯება.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ კანონო მიყურადებასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტში მთავარ პრობლემად რჩება სწორედ ეგრეთ წოდებული მოსასმენი გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩენის საკითხი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, შესაძლოა სამოქალაქო აქტივობების დაგეგმაც გახდეს საჭირო კანონ პროექტთან მიმართებით.
ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარკვეული დებულებების მიღება, ძალიან პროგრესული არის ეს ყველაფერი და წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ ვერასოდეს ვერ მოვახდენთ მონიტორინგს იმისას, თუ ასრულებენ თუ არა სამართალდამცავი უწყებები ამ პროგრესული დებულებების იმპლემენტაციას, თუ კი მათ ხელში კვლავაც ექნებათ პირდაპირი წვდომის გასაღები. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ და ისევე როგორც თავიდან ახლაც ჩვენ უჭერთ მხარს იმას, რომ საქართველო უნდა განვითარდეს იმ მიმართულებით, რომ პირდაპირი წვდომა სამართალდამცავ უწყებებს არ ექნება ჩვენ პერსონალურ ინფორმაციამდე.
საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებით, სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სადაო საკითხებს განიხილავს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებითაც დაკომპლექტება და ყველა საკითხის მოგვარება იქნება შესაძლებელი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას განაგრძობთ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემაზე საუბრით. რუსთავის მერობის კანდიდატს მართველი კოალიციიდან შესაძლოა რეგისტრაცია გაუქმონ. საქმე ის არის, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი საჩივრით მიმართავს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და რუსთავის მერობის კანდიდატის დავით ჯიქიას არჩევნებიდან მოხსნას მოითხოვს. საჩივრის თანახმად, იმის გამო, რომ ჯიქიას ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად არ უცხოვრია საქართველოში, საარჩევნო კოდექსის შესაბამისი მუხლის შესაბამისად არ აქვს უფლება მას ადგილობრივ არჩევნებში მერობის კანდიდატად მიიღოს მონაწილეობა. უფრო მეტ სამ საკითხის თაობაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
2014 წლის 17 მაისს რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით რეგისტრაციაში გაატარეს საარჩევნო ბლოკ ქართული ოცნების რუსთავის მერობის კანდიდატი დავით ჯიქია. რეგისტრაციიდან ერთი დღის შემდეგ, ანუ 18 მაისს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საჩივრით მიმართა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავა, რომელმაც დავით ჯიქიას არჩევნებიდან მოხსნა მოითხოვა.
გასული ორი წლის მანძილზე ნაწილი ამ ორი წლიდან ცხოვრობდა საზღვარგარეთ და აქედან გამომდინარე ვერ აკმაყოფილებს იმ ორი წლიან ცხოვრების ცენტრს საქართველოში, რომელსაც კანონი ითვალისწინებს. მინდა ისიც იცოდეთ, რომ ეს ცენზი საერთოდ ზედმეტი ადამიან რომ შემეკითხოს ადამიანის საერთოდ გავაუქმებდი ამ ცენს, მაგრამ რადგანაც ეს გამოყენებული იქნა ოპოზიციური კანდიდატების მიმართ, იგივე ოქროაშვილის შემთხვევაში, ბაშნეს უნდა მოქმედებდეს თანაბრად ხელისუფლების მიმართაც და დისკრიმინაცია იმნიშნეთ, რომ ოპოზიციაში თუ ხარ, მაშინ სჭირდება ორწლიანი ცხოვრების ცენზი და ხელისუფლებაში თუ ხარ, მაშინ არ სჭირდება, ეს თავისთავად ახდენს არჩევნების შედეგების წინასა დელეგიტიმაციას.
კახა კუკავამ ირაკლი ოქროაშვილის რეგისტრაციის გაუქმება ახსენა. საქმე ის არის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 22 აპრილს ბათილაცნო გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება გორის მერის არჩევნებში ირაკლი ოქროაშვილის საარჩევნო კანდიდატად დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით. ცესკომ დააკმაყოფილა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის და სახალხო პარტიის საჩივარი, რომლის მიხედვითაც გორის საარჩევნო კომისიამ ოქროაშვილი საარჩევნო სუბიექტად არასწორად დაარეგისტრირა, რადგან იგი არ აკმაყოფილებდა საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის მოთხოვნას. 167 მუხლში ვკითხულობთ.
მე რად გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელი მაინც და არჩევნების დანიშნვის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში.
რადიო თავისუფლება ვითარებაში გასარკვევად დავით ჯიქიას პრესამსახურს დაუკავშირდა.
თემაზე ჯერჯერობით არ ვაკეთებ კომენტარს.
თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსთავში დავით მჭედლიძე ამბობს, დავით ჯიქია რამდენიმე თვით საქართველოდან გასული იყო 2012 წელს, როცა ჩართული იყო ინგლისური ენის სპეციალურ პროგრამაში. 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე დავით ჯიქია პრეზიდენტის მაშინელი რწმუნებულის დავით კირკიტაძის აპარატში მსახურობდა.
არა, მე გაქრა 1990-დან, აღმოჩნდა რომ ის წავიდა ლონდონში სასწავლებლად. როდესაც მისი დანიშვნის დროს ჟურნალისტებმა ვკითხეთ, კერძოდ რადიო თავისუფლებამ ვკითხა, რადგან წავიდა სასწავლებლად, აიყო ამის მიზეზი, პირავი განაცხადა, რომ ის იძულებული იყო გაიდეუდა რუსეთს, რადგანაც ის გადავიდა ოცნების მხარეს. ანუ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ეხმარებოდა ოცნებას. როდესაც რადიო თავისუფლებამ ვკითხა, რა პერიოდს მოიცავს ეს მისი გადასვლა და მხარდაჭერა, თქვა, რომ ეს იყო 1 ოქტომბერს ჩატარდა არჩევნები, სადაც ის უკვე მაისის ბოლოს უკვე იყო ოცნებაში.
2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დავით ჯიქია დაბრუნდა ინგლისიდან და სულ მალე ის რუსთავის საკრებულო ქალაქის მერად აირჩია. შეძლებს თუ არა დავით ჯიქია რამდენიმე დღის წინ დათმობილი თანამდებობისათვის ბრძოლის გაგრძელებას. დიცილად ეს დამოკიდებული იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებაზე. ცესკოს წარმომადგენლის ეკა აზარაშვილის კომენტარი.
კომისია სხდომაზე იმსჯელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს. ზუსტად რას მოიცავს ეს ორი წელი, ესეთი განმარტება არ არსებობს კანონმდებლობაში. თუმცა ყველა აქამდე, ასე ვთქვათ, რაც მომხდარა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ყველა შემთხვევას გაითვალისწინებს კომისია და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია დავით ჯიქიას რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას 20 მაისს მიიღებს. შესაძლებელია სასწავლო პროგრამით საზღვარგარეთ ცხოვრება ცესკომ საპატიო მიზეზად მიიჩნიოს. თუმცა არასაპარლამენტო ოპოზიციის საჩივრის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ქართული ოცნების რჩეულ კანდიდატს ცესკოს გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებისათვის მხოლოდ ერთი დღე ექნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მას უცხოეთის თემაზე საუბრით, კერძოდ თემით, თუ როგორ იყენებს რუსეთის ტელევიზია პროპაგანდისტული მიზნით უკრაინის ამბების გაშუქების დროს ძველ კადრებს. რუსეთის ტელევიზია ძველი სხვაგან გადაღებული ჩანაწერი აჩვენა იმის დასამტკიცებლად, რომ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ზეწოლისა და ძალადობის მსხვერპლი არიან. ჩვენი კორესპონდენტის კარლ შრეკის სიუჟეტს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
კადრებიც და მესიჯიც საზარელი იყო. გაშლილ მინდორზე დაგდებული მოკლული ადამიანი. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ეს იყო სამოქალაქო პირი ან შესაძლოა დაუმორჩილებელი უკრაინელი ჯარისკაცი, რომელიც კიევის ძალებმა მოკლეს აღმოსავლეთში მდებარე დონეცკის რეგიონში პრორუსულად განწყობილი მოქალაქეების დაშინების მიზნით. მაგრამ კადრები, რომლებიც რუსია ერთმა 16 მაისს აჩვენა, ემთხვევა 18 თვის წინ გავრცელებულ ვიდეომასალას, რომელიც ეხებოდა ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას. უკრაინის ფედერალურ ძალებსა და თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის მხარდამჭერ შეიარაღებულ ფორმირებებს შორის სლავიანსკთან მიმდინარე შეტაკებების შესახებ სიუჟეტში ტელევიზიამ აჩვენა გვამის კადრი და განაცხადა სამოქალაქო პირები ყოველდღიურად იხოცებიანო. ამის შემდეგ ეკრანზე კვლავ გვამის კადრი რჩება, ხედავთ რომ გვამთან ახლოს ცეცხლ სასროლი იარაღი გდია. კადრს მიღმა ხმაკი გვამცნობს, რომ ეს კაცი უკრაინის ეროვნულმა გვარდიამ მოკლა და რომ ამ კაცში უკრაინის სეპარატისტებმა თავიანთი წევრი ვერ ამოიცნეს. ადგილზე იარაღი მესიჯის გაგზავნის მიზნით დატოვეს, რომ მტერი იქნა მოკლულიო, განაცხადა რუსია ერთმა.
Код Славянска нацгвардия расстреляла мужчину. Около тела демонстративно оставили оружие, давая понять, что убили врага. Но в штабе ополчения уже заявили, что убитый не был в составе сил самообороны.
Тумца видео чанацери зустад эмтхова ам телевизиис партнёри архис. Россия 24-ის მიერ 2012 წლის 18 ნოემბერს ნაჩვენებ სიუჟეტს, რომელიც ეხებოდა ყაბარდო-ბალყარეთში ჩატარებულ კონტრტერორისტულ ოპერაციას. როგორც Россия 24 უწყებოდა ოპერაციის დროს 5 ექსტრემისტი იქნა მოკლული.
За сутки уничтожены 5 боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Двоих бандитов нейтрализовали накануне вечером.
Гвамис ერთი და იგივე კადრის გარდა უკრაინის შესახებ 16 მაისს და აბარდო ბალყარეთის შესახებ 2012 წელს ნაჩვენებ სიუჟეტებში სხვა იდენტური მასალაც გავიდა. აჩვენეს, როგორ აკვირდება მინდორს 4 შეიარაღებული სამხედრო ფორმაში ჩაცმული კაცი. უკრაინის და დასავლეთის ოფიციალური წარმომადგენლები რუსეთის მედიას ხშირად ცდებენ ბრალს პირდაპირი პროპაგანდის წარმოებაში, საიმისოდ რომ გაძლიერდეს კრემლის ოფიციალური მესიჯი. თითქოს კიევში მთავრობა არალეგიტიმურია და ფაშისტებს უჭერს მხარს და თითქოს უკრაინაში რუსები და ამჟამინდელი ადმინისტრაციის მოწინააღმდეგე უკრაინელები ზეწოლის ქვეშ არიან. გასულ თვეში რუსეთის ტელევიზიით გავიდა დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც აუდიტორიას არწმუნებდნენ, რომ უკრაინის მთავრობა საგანგებო საპატიმრო ბანაკს აშენებს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც კრიტიკას გაბედავენ უკრაინის ულტრანაციონალისტების და იმ ხალხის მიმართ, ვისაც ქვეყნის ამჟამინდელი ადმინისტრაცია სეპარატისტებს უწოდებს. არადა იმ ობიექტის მშენებლობა, რომელიც დოკუმენტურ ფილმში აჩვენეს, 2012 წელს დაიწყო მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დროს, რომელმაც უკრაინაში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ უკრაინა დატოვა და რუსეთში გაემგზავრა. ობიექტი ნაწილია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტისა და მასში არალეგალური მიგრანტების დროებითი თავშესაფარი უნდა ამოქმედდეს.
Соломе Асатяни გვესაუბრებოდა იმაზე, თუ როგორ იყენებს რუსული პროპაგანდა ძველ კადრებს უკრაინის წინააღმდეგ. მუსიკით განვაგრძობთ ჩვენ ეთერს და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდებით. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა და სიტყვას მას გადავცემ. კი კობალი კლიკაძე ვარ.
სამაშველო და ტერიტორიის გაწმენდის სამუშაოები გრძელდება დარიელის ხეობაში, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, შვიდი კი დაკარგულად ითვლება 17 მაისს ჩამოწოლილი მეწყლის შედეგად. დარიელის ხეობაში მეწყლის გამო საქართველოს რუსეთმა ტექნიკური დახმარება ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების ფორმით შესთავაზა და თავად სამინისტროებს შორის კონტაქტი არ შემდგარა, განაცხადა მინისტრის მოადგილემ ზალკალიანმა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში სტაბილურობის ნაკლებობა პრობლემაა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. რასმუსენის თანახმად ალიანსმა ვერ იხილა დასტური იმისა რომ რუსეთმა დაიწყო თავისი ჯარის გაყვანა უკრაინის საზღვრის რეგიონიდან. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით დღეს რუსეთის არმია უკრაინის სასაზღვრო რეგიონიდან უნდა გასულიყო, მას მეტად მანევრები დაასრულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან მოსკოვის ურთიერთობები სერიოზულ გადასინჯვას საჭიროებს. კოალიციამ, რომელსაც სათავეში უდგას ერაყის შიიტი პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი, საპარლამენტო არჩევნების უდიდესი გამარჯვებულია. სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალზე რატკო მლადიჩის ადვოკატები 19-ით შეუდგნენ მის დაცვას. მლადის ბრალდება 11 დანაშაული. უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად 32 პრორუსული სეპარატისტი, რომლებიც დაეხოცნენ ოდესაში 2 მაისს, შეიძლება ქლოროფორმით მოიწამნენ, სანამ ცეცხლში დაეხოცებოდნენ. სერბიის და ბოსნიის ხელისუფლება მიმართეს საერთაშორისო თანამეგობრობას მხარდაჭერა აღმოუჩინონ ამ ქვეყნებს სამაშველო ოპერაციებში.
ახალი ამბის გამოშვება ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგრძობს ინტერაქტიული დიალოგი, რომელიც ტრადიციულად ცოცხლად, ანუ პირდაპირ ეთერში არის ხოლმე, მაგრამ ამჯერად სტუმრის თხოვნით, სტუმარი კი გახლავთ ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტოლოგი. გადაცემა ჩაიწერა რამდენიმე საათით ადრე ჩვენ გადაცემამდე. საუბრის თემა კი გახავთ, რა შეიცვალა პოლიტიკურ პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქაბიტონ ხათუნა, ქართულმა ოცნებამ მერობის კანდიდატება ძირითადად ისეთი ადამიანები წარადგინა, რომლებსაც მართვის გამოცდილება აქვთ, მაგრამ საჯარო ცხოვრებით არ გამოირჩეოდნენ იმ ფონზე, როცა საზოგადოება მათ ძალიან ნაკლებად იცნობს და თანაც გამარჯვებისთვის 50%-იანი მხარდაჭერა სჭირდებათ. როგორია სახელმწიფო კანდიდატების არჩევის შანსი განსაკუთრებით რეგიონებში?
გამარჯობათ. მე როდესაც საუბრობ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოახლოებული არჩევნების შედეგებზე, ძირითადად ვეყრდნობი იმ მოცემულობას, რომ ამ არჩევნებში ხელისუფლება კი არ გაიმარჯვებს, არამედ დამარცხდება ოპოზიცია. ამის თქმის საშუალებას მე მაძლევს დღევანდელი ხელისუფლების რეიტინგისა და პოპულარობის და მხარდამჭერთა ძალიან სწრაფი ვარდნა საზოგადოებაში, რაც პირდაპირ პროპორციულია იმედგაცრუებისა ახალი ხელისუფლებით. სწორედ ამიტომ იმ შემთხვევაში, თუ კი დღეს საქართველოში იქნებოდა მეტნაკლებად პოპულარული ოპოზიცია, რომელსაც ექნებოდა მორალური უფლება და მხარდაჭერა, მორალური უფლება შემოეკრიბა საკუთარი პროგრამის, საკუთარი ხედვის გარშემო საზოგადოება, ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება დადგებოდა ძალიან ძიმე გამოცდის წინაშე. მინიმუმ მეორე ტური იქნებოდა გარანტირებული საქართველოს ძალიან ბევრ რაიონსა და ქალაქში.
ახლა არ ელოდებით მეორე ტურს?
ახლა ნაკლებია ამისი ალბათობა, თუმცა მინდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კანდიდატების ნაწილს მართლობრივი გამოცდილება მართლა აქვთ და ძირითადად ბიზნესის სფეროში, ისინი განსაკუთრებული პოპულარობითა და მხარდაჭერით ადგილობრივ მოსახლეობაში არ გამოირჩევიან, ყოველ შემთხვევაში იმ რამდენიმე ქალაქში, სადაც მე ინფორმაცია მაქვს და ხელი მიმიწვდება. თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან შიშობენ, რომ მათი კანდიდატები ვერ არიან სათანადოდ კონკურენტუნარენები იმისათვის, რომ გამარჯვებული გამარჯვება მოიპოვონ პირველ საბეტურში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს გვაქვს ის მოცემულობა, როდესაც ხელისუფლება კი არ გამარჯვებს, არამედ დამარცხდება ოპოზიცია. და მე ვფიქრობ, ეს საზოგადოებას აძლევს იმის შანს, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილ დროში მოახდინონ საკუთარი რესურსის მობილიზება. და დღეს ძალიან ხშირია საუბარი იმაზე, რომ არსებულმა პოლიტიკურმა ძალებმა უკვე საკუთარი რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი, დობის რესურსი, ნებელობითი რესურსი გნებავთ საზოგადოებაში ამოწურეს და აუცილებელია ახალი სახეების შემოყვანა ასპარეზზე. გარდა
ბოდიშ ვიხდი, მაინც დაუბრუნდეთ არჩევნებს, სანამ გამოსავალზე ვისაუბრებდეთ, ხედავთ თუ არა პოლიტიკურ სპექტში ქართული ოცნების ოპონენტებს იმ თვალსაზრისით, რომ აი ზოგიერთ რეგიონში მაინც თუ აქვს შანსი ოპოზიციას, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება დააკომპლექტოს, ანუ მაგალითად საკრებულოში შეიყვანოს უფრო მეტი კანდიდატი, უფრო მეტი დეპუტატი, ვიდრე ეყოლება სახელმწიფო კოალიციას. სადმე მაინც?
არა, მე ვფიქრობ, რომ თითქმის არც ერთ რაიონში ჩვენ ასეთ კონფიგურაციას არ მივიღებს. ალბათ იქნება ძირითადად სამ პარტიული ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოები. პირველ ადგილზე გავა ქართული ოცნება, შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა და შემდეგ უკვე არასაპარლამენტო ოპოზიციის რომელიმე გუნდის წარმომადგენელი. ამ სურათს ამძიმებს ისიც, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ვერ შეძლო საერთო პოზიციით გამოსვლა, შეჯერება და ერთიანი გუნდით წარდგომა ამ არჩევნებზე, რაც მათ შანსებს ცოტათი მაინც გაზრდიდა, თუ საგრძნობლად არა. სულ მცირე ასეთ შემთხვევაში მას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ კონკურენცია გაეწია არა ხელისუფლებისთვის, არამედ ნაციონალური მოძრაობისთვის. მაგრამ დღეს არსებული ვითარება ალბათ დადებს ისევ იმ შედეგს, როგორიც დაიდო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და შესაბამისად განლაგებას და რიგითობაც იქნება იგივე, ანუ ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და არასაპარლამენტო ოპოზიცია.
და ამ შემთხვევაში ხედავთ თუ არა შანსს, რომ გაერთიანდეს ოპოზიცია საპარლამენტო, არასაპარლამენტო და ჯამურად მოაგროვოს მეტი ხმა, მეტი ადგილი, ვიდრე ეს ექნება სახელმწიფო კოალიციას?
არა, ესეც ნაკლებად რეალურად მიმაჩნია მე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელისუფლების მხარდამჭერების რაოდენობა იმდენად მცირეა და გარდა ამისა ხელისუფლება ძალიან უცნაური გზით მიდის, რომელიც არც ერთ წინა ხელისუფლებას არ ახასიათებს და კერძოდ ის, რომ მას ძალიან ეშინია ასე ვთქვათ ავტორიტეტული და საზოგადოებაში პოპულარული და საზოგადოებისგან მხარდაჭერილი სახეების საკუთარ რიგებში გაერთიანება, საკუთარ სიებში გაერთიანება. ეს ძალიან უცნაური რამ გახლავთ, იმიტომ რომ არც პარტიულ სტრუქტურებში არ მიიწვიეს მათის ადამიანები, რომლებიც დროებით მაინც საზოგადოების მხრიდან დობას და მოლოდინს და იმედს გააჩენდა ისევ ქართული ოცნების მიმართ, და არც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, არც მაჟორიტარულ სიებში და არც პროპორციულ სიებში მთელი საქართველოს მასშტაბით მათ ვერ გაბედეს, მე პირდაპირ ვიტყოდით, და ვერ მიიწვიეს სიებში, ვერ ჩასვეს ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ ზურგშექცეულ საზოგადოებას მათკენ მიატრიალებდა და ინტრიგას გააჩენდა.
იცით, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა. თვითონ პარტია ქართული ოცნება, როგორც პარტია ძალიან სუსტია, ეს სწორედ დადასტურდა მაჟორიტარი კანდიდატებით და სიებით, პროპორციული სიებით, იმიტომ რომ იქ მართლაც არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან ფაქტობრივად ამ პარტიის წევრები და არ არიან საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები. რა არის, რა ლოგიკა ამაში, რომ პარტიის ლიდერები არ ცდილობენ პარტიის გაძლიერებას? ეს აშკარად ჩანს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რა ჩვენ გავიარეთ, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის მართლობა, რომელიც ყველანაირად ცდილობდა, რომ პარტია ყოფილიყო ძლიერი.
როგორც გითხარით, პირველი გახლავთ ეს, რომ მათ ეშინიათ მათზე პოპულარული სახეები შეშვება პარტიაში და ამის ხარჯზე.
იქნება არ უნდათ, რომ პარტია იყოს ძლიერი.
აი, მეორე რაღაც ძალიან საინტერესო რამ, რასაც მე ვფიქრობ, ეს გახლავთ ის, რომ ეს პარტიაც და ზოგადად კოალიციაც და ხელისუფლებაც ბიზნესის პრინციპებით იმართება. ბიზნესში კიდევ უმთავრესი არის კონკურენციის პრინციპი და ნაკლებად გუნდურობის. მე არ გულისხმობ უკვე კონკრეტულად ამ თუ იმ საწარმოს სტაფს, თადაც გუნდურობა აუცილებელია, არამედ ბიზნესმენებს შორის კონკურენციას და აი ამ პარტიასაც და კოალიციასაც და ხელისუფლებო გუნდსაც მართავენ სწორედ ამ ბიზნესის პრინციპით. ანუ გუნდის ფორმირებაზე კი არ არის აქცენტი გადატანილი, არამედ გუნდი არის რამდენიმე მარტივ მამრავლად დაშლილი და ეს მარტივი მამრავლები ერთმანეთთან არიან მუდმივი კონკურენციის რეჟიმში. ამიტომ ეს სრულიად მიუღებელია სახელმწიფოსთვის და პოლიტიკისთვის.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, აი განვით ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას აში ხედავთ თქვენ, იმიტომ რომ ეს პერსპექტივა სწორედ ყველაზე მეტად შელახულია დღეს როგორც ჩანს.
ხო, მე ერთი ფრაზა მინდა კიდევ აი წინააღმდეგ კონკურირების რეჟიმს დაუთმო. სიებიც შედგა არა იმ პრინციპით, რომ გუნდი შეკრულიყო და გაერთიანებულიყო, არამედ ვინ უფრო მეტ ნადავლს მოიპოვებდა სიებში ამა თუ იმ ადამიანის ჩასმით. აი იქაც კი ამ ადგილობრივი საკრებულოებიც კი იქნება მაქსიმალურად დახლეჩილი და არაგუნდურობის პრინციპით შემდგარი, თუმცა პრიორიტეტი მიენიჭა მაინც როგორც ამბობენ პოლიციას და იმ ადამიანებს სიებში, რომლებიც მეტნაკლებად ახლოს იყვნენ სხვადასხვა პერიოდში სამართალდამცავ ორგანოებთან და ეს აი გარბეშულის ერთწლიან შინაგან საქმეთა მინისტრობის ასე ვთქვათ კვალია და მისი ასე ვთქვათ მისი შეიძლება მისი ოჯახის გავლენისაც.
ანუ ერთი მხრივ არიან ბიზნესმენები, მაგრამ მეორე მხრივ გარკვეულ კონტაქტში არიან სამართალდამცავ.
ბიზნესის პრინციპებით იმართება, თორემ ძირითადად მაინც არის აი ამ პრინციპით აღებული, ანუ რეკომენდაციები ძირითადად იყო გაწეული რამდენადაც ვიცი სწორედ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. და რაც შეეხება
პერსპექტივის
თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია, როგორც გითხარით, საზოგადოება მონახოს რესურსი საკუთარ თავში, იმიტომ რომ ყველა კვლევები დასტურდება, რომ მინიმუმ 30% საზოგადოების არ არის კმაყოფილი არც ერთი პოლიტიკური ძალით დღეს საქართველოში და მზად არის მიიღოს ახალი რეალობა, ახალი სახეები და ახალი შეთავაზება. მაგრამ კიდევ ერთხელ მომავალს წარსულისგან ქართულ რეალობაში ის გამოარჩევს, რომ მომავალში არ ჩანს ისეთი გამოკვეთილი ლიდერი, როგორც თავის დროზე იყო შევარდნაძე, გამსახურდია შემდეგ შევარდნაძე, შემდეგ სააკაშვილი და ბოლოს უკვე ივანიშვილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი პოპულარული სახეების, ავტორიტეტული სახეების ერთიანობამ უნდა შექმნას ახალი მომავლის განცდა საქართველოში და ამის რესურსი ქვეყანას ნამდვილად აქვს, საზოგადოებას ამის რესურსი ნამდვილად აქვს.
აი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და თვითონ თვითმართველობის არჩევნებს თუ უკავშირებთ განვითარების რაღაც ახალ იმპულსს.
არა, თავისთავად ის რომ არჩევითი გახდა გამგებლებისა და მერების კანდიდატურები, ეს არის უდიდესი მიღწევა ზოგადად ქართული დემოკრატიის და გნებავდამ ხელისუფლების. მაგრამ არა მგონი რომ ის პერსონები, რომლებიც დღეს არიან წარდგენილი კანდიდატებად, შეესაბამებოდნენ ამ ახალ რეალობას.
კარგი, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო, თვალ ოპტიმიストური არა, მაგრამ ალბათ უნდა შევხედოთ სიმართლის თვალებში. დიდი მადლობა გაბატონ ხათუნა.
თქვენსმენთ ინტერაქტიულ დიალოგს იანთაძე თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა პოლიტიკის ექსპერტს ხათუნა ლაგაძეს. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც ახლა მუსიკით განვაგრძობთ.
Crazy for your love, can't believe I'm crazy for your love.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძოთ გადაცემას. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადება, რომ ევროპა უსაფრთხოების სრულიად ახალი ვითარების წინაშეა. მოყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ნათქვამს, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან მოსკოვის ურთიერთობები სერიოზულ გადასინჯვას საჭიროებს. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტმა ჯარებს უბრძანა უკრაინის საზღვრებთან მანევრები დაესრულებინა, თუმცა ნატოს ალიანსის ინფორმაციით 40,000 სამხედრო კვლავ ადგილს ირჩება. დეტალებს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს დღეს თავიდან ეს ცნობა, რომ პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უბრძანა ჯარებს თავიანთ ბაზებს დაბრუნებოდნენ და დაასრულეს მანევრები უკრაინის საზღვრებთან როსტოვის, ბელგოროდის და ბრიანსკის რეგიონებზე ლაპარაკი, თუმცა ამას მალევე მოხვა როიტერსის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ 40,000 სამხედრო კვლავ რეგიონში რჩებოდა. ამავე დროს კრემლის წარმომადგენელმა კიევი იქით გააფრთხილა დაასრულოს ოპერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში და გაიყვანოს ჯარი იქიდან. ამ პერიოდისთვის, როცა პუტინის ბრძანების შესახებ ცნობა გავრცელდა, უკვე ცნობილი იყო, რომ ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივანი აპირებდა გამოსვლას და ზოგადად უკრაინაზე საუბარს. სანამ რასმუსენი ბრიუსელში გამოვიდოდა, სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან მოსკოვის ურთიერთობები სერიოზულ გადასინჯვას საჭიროებს. აქ ვიატყვით, რომ რასმუსენმა, როცა ბრიუსელში ნატო რუსეთის საბჭოს შეხვედრაზე ილაპარაკა, თავიდან თქვა, რომ მარტში შედგა ასეთი შეხვედრა, როცა უკრაინის კრიზისი დაწყებული იყო, და იქვე დაზდინა მომავალი კვირისთვისა დაგეგმილი ასეთი შეხვედრა, მაგრამ რუსებისგან არაფერი შეგვიტყვია ჯერო. ნატოს გენერალური მდივნის მოკლედ პრესკონფერენცია გაიმართა ბრიუსელში. მან რუსეთის აგრესია უწოდა უკრაინის წინააღმდეგ ქმედებას და რომ ეს აგრესია გამოწვევაა ფუნდამენტური იდეისთვის, ყველა სუვერენული სახელმწიფოს უფლებისთვის თვითონ აირჩიოს საკუთარი გზა. რასმუსენის თქმით, ევროპა უსაფრთხოების სრულიად ახალი ვითარების წინაშეა, რომელიც ნაკლებადაა პროგნოზირებადი და მეტად საშიშია. რუსეთი არაფერზე დაეხევს უკან, ხელი შეუშალოს მეზობლების ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, განაცხადა ალიანსის მეთაურმა.
Of course we don't know exactly which instruments the Russians might use, but
ჩვენ არ ვიცით, რომელ იარაღს გამოიყენებენ რუსები, მაგრამ წარსულის გამოცდილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვათა შორის გამოიყენებს გაზის ფასს, გაზის მიწოდებას, ვაჭრობის სფეროში შეზღუდვებს და შემდგომ მცდელობებს ხელი შეუწყოს დესტაბილიზაციას ამ ქვეყნებში. უკვე არსებული კონფლიქტების გამწვავებით დნესტრისპირეთში, აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში. მგონია, მხოლოდ წარმოდგენას შეუძლია დაადგინოს შეზღუდვა იმ ხრივ, თუ რა იარაღს მოეხმარს რუსეთი, როცა საქმე ეხება ახლო მეზობელი ქვეყნებისთვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში ხელის შეშლას. თქვა რასმუსენმა ამის თაობაზე ბრიუსელში. ის გამოეხმაურა ვლადიმერ პუტინის ზემოთ ხსენებულ ბრძანებას თუ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ რუსეთის ჯარები უკრაინის საზღვრებიდან თავიანთ ბაზებში ბრუნდებიან. რასმუსენმა თქვა, რომ ალიანსმა სამწუხაროდ ვერ იხილა დასტური იმისა, რომ რუსეთს ჯარები გაეყვანოს უკრაინის საზღვრის რეგიონიდან. ნატოს გენერალური მდივანი გამოვიდა მოწოდებით, ზოგადად, რომ უნდა გაიზარდოს თავდაცვითი ხარჯები და დასძინა ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი კეთილდღეობის საძირკველიაო. კონკრეტულად უკრაინაზე ილაპარაკა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. უკრაინის აღმოსავლეთში სტაბილურობის ნაკლებობა პრობლემაა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, თქვა მან. მისვე თანახმად, სწორედ ამის გამო აფრთხილებს ნატო სეპარატისტულ დაჯგუფებებს შეწყვიტონ უკანონო ქმედებები და კენჭისხრას ნორმალურად ჩატარების საშუალება მისცენ 25 მაისს. რასმუსენის თქმით, რუსეთმა ამ პროცესში უფრო კონკრეტული როლი უნდა ითამაშოს. დღესვე უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ მისი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა შეარაღებული სეპარატისტების მიერ სამხედრო საგუშაგოსთვის ცეცხლის დაშენის შედეგად. ეს ინციდენტი სლოვიანსკთან მოხდა 19 მაისს. უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენელი შეხვდა დღეს ჟურნალისტებს და განაცხადა, რომ 32 პრორუსული სეპარატისტი, რომლებიც დაიხოცნენ ოდესაში 2 მაისს, შეიძლება ქლოროფორმით მოიწამლნენ, სანამ ცეცხლში დაიხოცებოდნენ. უკრაინის გენერალური საგამოძიებო დირექტორატის ხელმძღვანელის ვიტალი საკალის თანახმად, ოდესის პროფკავშირების შენობაში ნახეს სწორედ ეს ნივთიერება, რომელიც მომაკვდინებელია. და ბოლოს, თეთრი სახლი გამოეხმაურა ასევე ვლადიმერ პუტინის ბრძანებას ჯარების ბაზებზე დაბრუნების შესახებ, გამოეხმაურა სიფრთხილით. ჩვენ ვნახეთ, რაც პუტინმა თქვა, და თუ რუსეთი გამჭვირვალეთ და მნიშვნელოვანწილად გაიყვანს ჯარს, ჩვენ ამას მივესალმებით, უთხრა ჟურნალისტებს ვაშინგტონის ადმინისტრაციის მაღალი რაგის წარმომადგენელი, მაგრამ ამის დასტური ჯერ არ შეგვინიშნავს. თქვა მან, ადრეც განუცხადებია მსგავსი რუსეთის ლიდერებს, მაგრამ სიტყვას საქმე არ მოხოლიაო.
ოქროპი რუხაძე, გაგვასმო ნატოს გენერალური მდივნის კომენტარი ევროპის უსაფრთხოების ახალ გამოწვევებზე. ჩვენს გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. სიტყვას ბიძინა რამიშვილს გადავცემ. მამაკაცები, რომელთაც უხარისხო სპერმა აქვთ, საშუალოდ უფრო ადრე ხვდებიან, ვიდრე ჩასახვის ნორმალური უნარის მქონენი. ამერიკელ მეცნიერთა მიერ 8 წლის განმავლობაში ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ სიკვდილის რისკი ორჯერ და უფრო მეტჯერ დიდია იმ მამაკაცებს შორის, რომელთაც ნაკლები რიცხვის და ნაკლებად მოძრავი სპერმატოზოიდები აქვთ. ვარაუდობენ, რომ შესაძლო შეფარული ქრონიკული დაავადება უარყოფითად მოქმედებს სპერმატოზოიდების წარმოებაზეც და საერთოდ ჯანმრთელობაზე. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Human Reproduction. მეცნიერთა აზრით, სპერმის უხარისხო სითხე შესაძლოა მიუთითებდეს დაავადებაზე, რომელიც მხოლოდ მოგვიანებით იჩენს თავს. როგორც სტენფორდის უნივერსიტეტის მედიცინის ცენტრის თანამშრომელი მაიკლ ეისენბერგი ამბობს, მან და მისმა კოლეგებმა მართალია ვერ დაამტკიცეს, მაგრამ დიდი ალბათობაა იმისა, რომ უნაყოფობა ჯანმრთელობის ზოგადი პრობლემებითაა განპირობებული. ამავე დროს მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა მამობა ჯანმრთელობაზე ძლიერ დადებით გავლენას ახდენს და სიცოცხლეს ახანგძლივებს, ხოლო უშვილო მამების შემთხვევაში ასეთი დადებითი ეფექტი არ არსებობს. ეისენბერგმა და მისმა კოლეგებმა შეამოწმეს სამედიცინო მონაცემები 12,000 ამერიკელი მამაკაცისა, რომლებიც საავადმყოფოს მიმართავდნენ ნაყოფიერების შესამოწმებლად. მამაკაცთა საშუალო ასაკი 37 წელი იყო. დაახლოებით 8 წლის განმავლობაში მათგან 69 გარდაიცვალა. მეცნიერებმა შეისწავლეს სიკვდილის რისკისა და სპერმის ხარისხის ურთიერთმიმართება. აღმოჩნდა, რომ სულ ცოტა 2 თვისების მქონე მამაკაცების შემთხვევაში ცდის პერიოდში სიკვდილის რისკი 2.3 ჯერ იზრდებოდა ნორმალური მაჩვენებლების პაციენტებთან შედარებით. ესენია სპერმის მობილურობა და სპერმატოზოიდების რაოდენობა. მონაცემთა შესწავლისას გათვალისწინებული იქნა პაციენტების ასაკი და დაავადებები, რომელთაც უჩიოდნენ ისინი საავადმყოფოში პირველი ვიზიტისას. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ნაადრევი სიკვდილის მიზეზის გამოსავლენად შემდგომი კვლევაა საჭირო. მათ შორის კვლევის პროცესში სასურველი იქნებოდა წნევის, ჰორმონებისა და შაქრის შემცველობის კონტროლი. მათი აზრით, სასარგებლო იქნებოდა პაციენტის ცხოვრების სტილის შესწავლაც, რაც მათ მიერ ჩატარებული გამოკვლევისას არ გაუთვალისწინებიათ. ეს კი იმისთვისაა საჭირო, რომ მაგალითად თამბაქო და უმოძრაობა გავლენას ახდენს როგორც სპერმის ხარისხზე, ისე ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობაზე. ნაყოფიერებასა და ხანგრძლივი პერსპექტივით ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე უარყოფით გავლენას შეიძლება ახდენდეს ტესტოსტერონის ნაკლებობა და გენეტიკური დეფექტებიც. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, განვითარებულ ქვეყნებში ბავშვის გაჩენას ვერ ახერხებს ყოველი მეშვიდე წყვილი. 30-დან 50%-მდე შემთხვევებში ამის მიზეზი მამაკაცების უნაყოფობაა. ხენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო თემით განვაგზობთ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ პირდაპირ ეთერში. ევროკავშირი შეშობს, რომ მოსკოვთან დაძაბულ ურთიერთობა შეიძლება ბუნებრივი აირით მომარაგებაში პრობლემა მოხვეს. ამ დროს ირანი ევროპას თავაზობს გახდეს მისი ერთ-ერთი მთავარი მომარაგებელი ენერგოსფეროში. ასეთი შეთავაზება საფიქრებელია ევროპას დამატებით საბავს მისცემს შეუმსუბუქოს თეირანს სანქციები. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ირანის წარმომადგენლებს არაერთხელ უთქვამთ უკვე, რომ მზადარიან ევროპა, რომელიც ბუნებრივი აირის 30%-ს რუსეთიდან იღებს, გაზით მოამარაგონ. ეს შეთავაზება მოულოდნელიც კია, თუ გაითვალისწინებთ, რომ ირანს, რომელიც რუსეთის შემდეგ მსოფლიოში გაზის მარაგის მხრივ მეორე სახელმწიფოა, სანქციების თანახმად აკრძალული აქვს გაზის ევროპაში გატანა. თუმცა, ალბათ თეირანის მიზანიც ეს შეიძლება იყოს, რომ მიაღწიოს სანქციების შერბილებას თუ გაუქმებას არა, რისთვისაც მცდელობას არიშურებს ისლამური რესპუბლიკა იმ მოლაპარაკებების დროს, რომლის ერთ-ერთი რაუნდი ვენაში 16 მაისს დასრულდა. ლაპარაკია გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებსა და გერმანიას ერთი მხრივით, მეორე კი ირანს შორის ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებებზე. ლონდონის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთის და აფრიკის კვლევის ცენტრში მუშაობს ღონჩე თაზიმი, რომელიც თვლის, რომ უკრაინის კრიზისმა თეირანი გააძლიერა კიდეც.
უკრაინის კრიზისმა, ვფიქრობ, გარკვეულად გააძლიერა თეირანის პოზიცია, რადგან მას ნამდვილად შესწევს უნარი მნიშვნელოვანწილად განსაზღვროს ენერგომატარებლების სამომავლო ბაზარი. რუსეთისთვის ენერგეტიკა ყოველთვის კოზირი იყო, ხოლო ევროპისთვის აქილევსის ქუსლი.
არ ფიქროთ, რომ ირანმა ეს პირდაპირ დააკავშირა ბირთულ თემასთან? არა. ირანის ენერგოსფეროს წარმომადგენლებმა, ჯერ ნავთობის მინისტრმა, შემდეგ მისმა მოადგილემ, გასულ კვირებში არაერთხელ გამოთქვეს ასეთი აზრი, რომ მზადარიან მოამარაგონ ევროპა გაზით და რომ ირანს ამის შესაძლებლობა აქვს, რომ შეუძლია გაზის ტრანსპორტირება მილსადენებიდან გათხევადებული სახით. ირანის ნავთობისა და საერთაშორისო ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე ალი მაჯედი გამოვიდა წინადადებით, რომ ირანის აირი თურქეთის გავლით იქნეს ტრანსპორტირებული. მაჯედის თანახმად, შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მეორე მარშრუტი ერაყის, სირიის და ლიბანის გზით და მესამეც უკვე სომხეთის, საქართველოს და შავი ზღვის გავლით. დასავლეთს ჯერ არ უპასუხია, რამდენად რეალისტურად უყურებს ამ შეთავაზებას თეირანიდან. თუ თეირანი დასავლეთს დაუახლოვდა, ეს შემობრუნების ნიშანი იქნება ბირთულ მოლაპარაკებებზე, სადაც დასავლეთი მკაცრ ხაზს ატარებს ირანის მიმართ მოსკოვისა და პეკინისგან განსხვავებით. ეს რუსეთის მცდელობისთვის დაუახლოვდეს ირანს ასევე საწინააღმდეგო სვლა იქნებოდა. ამ ეტაპზე ირანმა და რუსეთმა მაგალითად კოსმოსის ათვისებაში თანამშრომლობა დაიწყეს. ეს ორი ქვეყანა თანამშრომლობს საერთაშორისო სატელიტური პოზიციონირების სფეროშიც. ერთია, როცა ირანი ევროპას სთავაზობს გაზს, მაგრამ მეორეა მართლაც რა შეუძლია ისლამურ რესპუბლიკას, რომლის ტექნიკური შესაძლებლობები მწირია და დასავლეთის სანქციებიც არ იძლევა სწრაფად და მალე ირანის ეკონომიკაში, ენერგოსფეროში ინვესტირების შესაძლებლობას. მოისმინეთ, რას ამბობს ირანული წარმოშობის ეკონომისტი მეჰრდად ემადი ბრიტანეთში დაფუძნებული საერთაშორისო საკონსულტაციო ფირმის ბეტა მატრიქსის თანამშრომელი.
ბოლო 20 წლის უდიდესი ნაწილის განმავლობაში ირანი მოკლებული იყო საშუალებას ეხეირა დასავლეთის ტექნოლოგიური მიღწევებით და ბოლო 5-6 წლის მანძილზე ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. ენერგეტიკის სექტორში, ნავთობისა და გაზის სფეროში ირანი აშკარად ვერ ფლობდა თანამედროვე ნოუ-ჰაუს. ამ მხრივ ირანი იმდენად ჩამორჩა თავის პარტნიორებს, მაგალითად კატარს, რომ გაზისა თუ ნავთობის საზიარო საბადოებზე იმის მეოთხედის მოპოვებასაც ვერ ახერხებს, რასაც ისინი მოიპოვებენ.
quarter of what his partners are doing like Qatar.
ემადი ინფორმირებულია, რომ ისლამური რესპუბლიკის მთავრობის შეფასებით მომავალ 8 წელიწადში ენერგიის სექტორს სჭირდება $300 მილიარდი ოდენობის ინვესტიცია განახლების მიზნით. ისე რომ სანქციები ხვალაც რომ გააუქმონ, ირანს პრობლემა ბევრი დარჩება. მათ შორისაა ის, რომ ამ ქვეყანას საკუთარი მოხმარებისთვის სჭირდება უხვი რაოდენობის ენერგია და უკვე აწოდის თურქეთს აირს, რის მისაღწევადაც თურქმენეთიდან უწევს ამ პროდუქტის იმპორტირება. ამასთან ირანს უკვე ყავს შეპირებული კლიენტები, რომლებიც ელიან, რომ ის პროდუქციას გააზრდის და შემდეგ ბუნებრივ აირს მიაწვდის მათ. ექსპერტების თანახმად, ამ ქვეყანას აქვს საკმარისი საბადოები, რაც ეყოფოდა ამ მოთხოვნილებების დაფარვას და დამატებით ევროპის მომარაგებასაც. მაგრამ როდის გახდება ეს შესაძლებელი, აი ესაა საკითხავი. არაერთი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ ევროპისთვის ირანიდან აირის ტრანსპორტირება 10 წელიწადში თუ გახდება შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ამდენსავე, ანუ 10 წელიწადს მიიჩნევენ ეკონომისტები საჭიროდ იმისთვის, რომ ევროპის კავშირმა შეძლოს თავი დააღწიოს რუსეთის გაზის სფეროში გავლენას. ამ ეტაპზე ბრიუსელი ლაპარაკობს შეერთებული შტატებიდან აირის იმპორტზე, ასევე საკუთრივ ევროპაში ფიქლის გაზის წარმოების ზრდაზე და სხვა ალტერნატიულ შესაძლებლობებზე. გახდება თუ არა ირანის გაზის თემა სერიოზული მსჯელობის საგანი, გამოჩნდება ალბათ მაშინ, როცა ცხადი გახდება, როგორ ვითარდება ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება, რომლის, როგორც ითქვა, მორიგი რაუნდი ვენაში 16 მაისს დასრულდა და რომელიც 20 ივლისს საბოლოო შეთანხმებით უნდა დამთავრდეს.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა იმაზე, არის თუ არა ირანი მზად ევროპა ბუნებრივი აირით მოამარაგოს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. გამოშვებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.